U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Marine Budić i Marka Jovanovića na naučnu konferenciju Ksenofobija, identitet i novi oblici nacionalizma, koja je nedavno održana u Institutu društvenih nauka. U Beogradu je 4. i 5. oktobra održana međunarodna naučna konferencija Ksenofobija, identitet i novi oblici nacionalizma, koju je organizovao Institut društvenih nauka. Idejni tvorci i inicijatori konferencije su Natalija Mićunović i Vladimir Milisavljević iz Centra za filozofiju ovog instituta, a tema konferencije je proistekla iz potrebe za ukazivanjem i boljim razumevanjem sadašnje situacije u kontekstu jačanja desnih populističkih ideja i ksenofobičnih reakcija na aktuelna dešavanja. Na konferenciji je učestvovalo 14 predavača iz 8 zemalja, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Poljske, Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. A izlaganja su bila podeljena u 5 tematskih sesija. Na kraju oba dana izlagači i publika imali su priliku da razmene mišljenja i iznesu zaključke o ovim veoma aktuelnim pitanjima. Konferenciju je otvorio direktor instituta Goran Bašić, koji je pozdravio učesnike i publiku, a nakon uvodnog dela u kojem su se prisutnima obratili i Natalija Mićunović, Vojin Rakić i Vladimir Milisavljević, uslijedio je radni deo konferencije koji je započeo sesijom pod nazivom Šta je novo u vezi sa ksenofobijom? Sesiju je predavanjem o novoj formi nacionalizma otvorio Rastko Močnik, gostujući profesor Fakulteta za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunom, koji je do odlaska u penziju radio i kao profesor sociologije na Univerzitetu u Ljubljani. Posle istorijske retrospektive, u kojoj je naciju okarakterisao kao buržoasku emancipatorsku konstrukciju, koja je u 19. veku imala važnu ulogu u borbi protiv Osmanske, Habsburgske i Ruske imperije, a kasnije u 20. veku i u borbi protiv kolonijalizma, autor je iznao hipotezu da je savremeni nacionalizam transformacija tradicionalnog nacionalizma poznatog još iz 19. veka. Ova transformacija je podstaknuta unutrašnjim kontradikcijama tradicionalnog nacionalizma i, po Močnikovom mišljenju, možda pre treba pričati o identitarnim zajednicama nego o nacijama. Unutrašnje kontradikcije tradicionalnog nacionalizma podstakle su procese koji su u spoju sa drugim dešavanjima, koja inicijalno nemaju nikakve veze sa nacionalnim konstrukcijama, proizveli nove forme nacionalizma. Karakteristike novih formi nacionalizma su populizam, autoritarianizam i identitarne politike. U nesigurnim i teškim vremenima identitarni trend dobija podsticaje i odozdo jer se domaćinstva radničke klase okreću verskim i etničkim identitetima kako bi ojačali svoju koheziju. Na osnovu svega navedenog, Ratko Močnik iznosi zaključak da su nove forme nacionalizma u suštini svojevrsni identitarizam koji služi kao odbrambena strategija i obezbeđuje društvenu koheziju u situacijama istorijske i društvene slabosti. Posle njega reč je imao Martin Beck Matuštik sa Državnog univerziteta u Arizoni. On je u svom predavanju Zdrave granice, ksenofobični zidovi govorio o fenomenologiji pasoša i granica, a svoje predavanje je nadogradio i ličnim iskustvom, budući da je kao politički disident 1977. godine napustio rodnu Čehoslovačku i postao izbjeglica pod zaštitom azilnog sistema Ujedinjenih nacija. Matuštik smatra da danas posjedovanje ili neposjedovanje pasoša otkriva stepen postojanja stvarnih ili zamišljenih granica. On u svom predavanju dalje opisuje kako postojanje ili odsustvo pasoša utiče na formiranje predrasuda o nečijem poreklu i mestu boravka i ispituje problem pasoša, kao i međudržavnih granica, koje po njegovom mišljenju predstavljaju ksenofobne zidove koji razdvajaju ljude. Prvi deo konferencije završen je izlaganjem filozofa Louisa R. Gordona sa Univerziteta u Connecticutu o postmodernom fašizmu u savremenom kontekstu globalnog kapitala, koji ohrabruje desnicu i antiglobalizam kao levičarsku mantru. On se bavio ispitivanjem termina epistemičkog integriteta, istine i antiesencijalizma u savremenom kontekstu globalnog kapitala. Posle kratke pauze, druga sesija otpočela je predavanjem Aleksandra Prnjata, profesora filozofije i sociologije na Univerzitetu Alfa BK. Prnjat se u svom predavanju pod nazivom Mogu li se ksenofobija i novi nacionalizam opravdati pozivanjem na očuvanje kulturalnog identiteta? Bavio nacionalizmom kao jednim savremenim oblikom ksenofobije. On je ispitao kako dolazak imigranata sa Bliskog istoka i iz Afrike u Europu tokom posljednjih nekoliko decenija utiče na stvaranje nacionalističkih i ksenofobičnih reakcija. Za razliku od ranijeg oblika nacionalizma, koji je svojoj nacionalnoj kulturi pripisao mesijansku ulogu u civilizaciji drugih inferiornih kultura, danas čujemo, donekle neočekivano, pozive na pravo na različitosti i apele za očuvanje vlastitog kulturnog identiteta. Prema ovom argumentu, muslimanski imigranti ne prihvataju europske vrednosti i, odbacujući akulturaciju, menjaju kulturne obrasce i kulturne identitete europskih okruženja u kojima se naseljavaju. Ovaj tip rasprave se sve više koristi za rješavanje europske migrantske krize koja je počela 2015. godine, te prnjat istražuje njenu etičku opravdanost. Ana Dimiškovska sa Skopskog univerziteta Sveti Ćirilo i Metodije nadovezala se na ovu temu analizom nekoliko slučajeva optužbi za rasnu diskriminaciju iz prakse Europskog suda za ljudska prava, u želji da ukaže na kompleksnu prirodu praktične primjene normativnih mehanizama usmjerenih protiv štetnih društvenih praksi, kao što su rasizam i ksenofobija. Ona je za predmet svoje analize izabrala slučajeve u kojima sudske odluke nisu donete jednoglasno, nego većinom glasova članova sudskog veća, te su iz tog razloga i njihova obrazloženja praćena izdvojenim mišljenjima sudija koji se ne slažu sa većinskom odlukom. Ana Dimiškovska je koristila obrazloženja suprotstavljenih stavova i argumenata u vezi sa ishodom istog slučaja, kako bi ilustrovala važnost koju imaju razlike između fundamentalnih pravnih ideologija i različite prioritetizacije pravnih i društvenih vrijednosti pojedinih sudija pri obezbeđivanju pravne zaštite protiv različitih formi rasne diskriminacije. Profesor komparativne književnosti Tomislav Brlek sa Univerziteta u Zagrebu analizirao je Agambenovo delo Sredstva bez ciljeva i Deridino delo Monolingvizam drugog, razvijajući ideju da je na razumevanje političkog principa i ideju o državi, a time i na nacionalizma, uticao sam jezik. Na osnovu pomenutih dela, Brlek je zaključio da problem samog porekla potiče iz neistražene veze između jezika, gramatike, ljudi i stanja, čije razumevanje je nerazdvojno od analize poetske funkcije jezika. Tako je Brlek, za razliku od ostalih učesnika konferencije, pristupio ovoj temi analizirajući ulogu i funkciju jezika. Prvi dan konferencije zaključen je panelom o suprotstavljenosti globalnog i lokalnog. Profesor sociologije i afričkih studija sa Univerziteta Brown, Paget Henry, u samom nazivu svog rada, Ksenofobija, rasizam i opadanje globalnog minotaura, koristi sintagmu globalni minotaur, koju je skovao ekonomista i bivši premijer Grčke Yannis Varoufakis, kako bi, koristeći primjer iz grčke mitologije, opisao ulogu Sjedinjenih Američkih Država u svjetskoj ekonomiji. Slično tome kako su stari Atinjani bili primorani da prinose žrtve nezasitom čudovištu minotauru, tako manje države svijeta danas moraju da hrane modernog minotaura, oličenog u američkoj ekonomiji, pritisnutoj dugovima i deficitom. Profesor Henry na taj način jasno ukazuje na to da bi razloge za porast rasizma i ksenofobije u SAD, ali i u Europi, pa i nekim drugim perifernim zemljama, trebalo tražiti u političkoj ekonomiji i neuspjesima sa kojima se suočava neoliberalna praksa zapadnog kapitalizma. On u svojoj iscrpnoj historijskoj analizi prati vezu između američkog kapitalizma i ksenofobije počevši od najranijih dokumentovanih primjera, pa sve do posljednjeg perioda rastuće ksenofobije koji je započeo 80. godina 20. vijeka kao posljedica stagflacije ekonomije Sjedinjenih Država, čiji su znaci počeli da se primećuju deceniju ranije, a do čije je kulminacije došlo nakon svjetske ekonomske krize 2008. godine. Jedan od organizatora i domaćina ovog skupa, naučna saradnica Instituta društvenih nauka Natalija Mićunović, gostima se predstavila radom u kojem je iznela pesimističku viziju budućnosti transnacionalizma, koja je, umjesto da predstavlja svjetlu budućnost čovečanstva, danas svedena na puki skup fraza i ponižavajuću humanitarnu pomoć. Naime, transnacionalizam koji je nekada figurirao kao model za rješavanje najrazličitijih problema, počevši od političkih i ekonomskih preko problema životne sredine i klimatskih promjena, do kršenja ljudskih prava putem posredovanih pregovora i ekspertskog pristupanja svim pitanjima, danas je skoro nestao usled partikularizma, identitetske politike i korporativnog stila menadžmenta transnacionalnih institucija. Jačanje desnice i populističkih pokreta svedoči o opštem nezadovoljstvu transnacionalnim institucijama, koje se percipiraju kao bezlični akronimi, poput MMF-a, koji odlučuju o milionima sudbina. Prepoznajući probleme u kojima su drugi učesnici govorili, profesor filozofije Univerziteta u Pečuju, Janoš Boroš, konstatovao je da porast ksenofobije i jačanje nacionalizma i identitarnih pokreta u Europi i drugde ne može biti pravi odgovor na političke, ekonomske, komunikativne i etičke izazove našeg vremena. Kao rješenje za porast ksenofobije, Boroš predlaže etički model identiteta zasnovan na teorijskim osnovama koje su postavili Kant, Derrida, Rawls, Rorty, kao i jedan od u sali prisutnih učesnika skupa, Ugo Vlaisavljević. Ovaj etički model identiteta bi trebalo da doprinese očuvanju nacionalnih identiteta, ali bez animoziteta i ekskluziviteta kao propratnih manifestacija, jer identitet koji predlažu ovi filozofi ima etičke osnove, a etika je univerzalna. Drugi dan konferencije otvorio je William McBride, istaknuti profesor filozofije sa Univerziteta Purdue, koji je našoj naučnoj javnosti poznati po zbirci antihegemonijskih postmarksističkih eseja, od jugoslovenskog praksisa do globalnog patosa, koja je prevedena i na srpski jezik. On je, povlačeći neke historijske paralele sa Rimskim carstvom, u svom izlaganju ispitao da li je Trumpova administracija opravdala slogan iz predizborne kampanje "Učinimo Ameriku ponovo velikom", a zatim je, sljedeći pretpostavku da je proživljeno iskustvo najbolja osnova za teoretisanje, analizirao ulogu ksenofobije u historijskoj evoluciji Trumpovog režima u Sjedinjenim Američkim Državama, počevši od predsjedničke inauguracije održane u januaru 2017. godine do dana održavanja konferencije. U svom predavanju o južnoslovenskom tipu ksenofobije, Ugo Vlaisavljević, profesor filozofije sa Univerziteta u Sarajevu, primećuje da uprkos činjenici da su uvek postojale jake i nesporne etničke, lingvističke, kulturne i historijske sličnosti među lokalnim narodima, očigledne čak i najnestručnijem posmatraču, južnoslovenski narodi su danas postali, možda više nego ikada, jedni drugima stranci. Proces etničke i kulturne diferencijacije je toliko uzeo maha posle urušavanja zajedničke multietničke države, tako da se čak i zajedničko jugoslovensko poreklo ovih naroda više ne uzima za neosporno. Vlaisavljević smatra da ono što danas južnoslovenske narode čini strancima u međusobnom odnosu jeste upravo njihovo kolektivno samorazumevanje artikulisano u etničkom pogledu. Na tragu konstatacije norveškog socijalnog antropologa Fridrika Barta da je etničko ja mnogo jače i održivije od pripadajućih etničkih kultura, autor zaključuje da u ovom lokalnom kontekstu uzroke tome treba tražiti u potpori koju etničko ja ima u nesimboličkoj stvarnosti rasizma. Sa konstatacijom većine prethodnih govornika da se posljednjih godina mnoge evropske i druge zapadne zemlje suočavaju sa porastom populizma, ksenofobije i nacionalizma, složio se i Igor Milinković, profesor i prodekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. On se u svom radu bavio ustavnim identitetom i načinom na koji je poimanje ustavnog identiteta iskorišćeno kako bi Ustavni sud Mađarske opravdao svoje odbijanje da se primjeni plan koji je donela Evropska unija u vezi sa preraspodjelom imigranata između zemalja članica. Kako ustavni identitet, shvaćen u etnokulturnom smislu, sve više postaje sredstvo za promovisanje ekskluzivističkih vrijednosti, a prema pojedinim mišljenjima time i izazov za fundamentalne vrijednosti Evropske unije, profesor Milinković je također razmatrao i rastući rizik da bi ovakva argumentacija u budućnosti mogla postati sredstvo kojim bi se opravdale neonacionalističke politike. Posljednju, petu sesiju na konferenciji započeo je Mihal Kozlovski, profesor filozofije i sociologije na Univerzitetu u Varšavi, koji je u svom predavanju zastupao tezu da su klasična objašnjenja koja rastuću ekonomsku nejednakost i nebezbednost ističu kao glavne pokretačke snage desničarskog nezadovoljstva i rastućeg mobilišućeg potencijala simplistička i pogrešna. On smatra da ta materialistička objašnjenja svakako imaju svoju ulogu u podsticanju desnog populizma, ali da pored njih treba uzeti u obzir i kulturalistička i politička objašnjenja, prvenstveno novi obrazac distribucije društvenih i ekonomskih resursa, koji je te resurse učinio u većoj meri dostupnim ženama. Kako bi dokazao svoju tezu, Kozlovski pristupa širokoj komparativnoj analizi nedavnog razvoja situacije u Poljskoj. Radni deo konferencije je zatvorio jedan od domaćina i organizatora konferencije, Vladimir Milisavljević, koji radi kao naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka. Diskutujući o nacionalizmu nakon kraja istorije, on uočava da je posljednjih decenija došlo do značajnih promjena u načinu na koji se nacionalizam opravdava u Europi i uopšte na Zapadu. To se naime više ne čini opravdanjima da se slijedi univerzalna istorijska misija ili pozivanjem na superiornost sopstvene nacije, bilo da je ona biološka ili kulturna. Danas se izgovori za opravdanost nacionalizma traže u argumentima koji se tiču jednakosti, pravde, autohtonosti, prava na različitost ili čak demokratije. Milisavljević smatra da se ova promjena prvenstveno može objasniti time što je univerzalizam odbačen kako u levoj strani političkog spektra, tako i u filozofiji i društvenim naukama, ali također i masovnim problemom imigracije sa kojim se razvijene zemlje suočavaju još od 80. godina 20. veka. Ova konferencija je samo jedno od brojnih dešavanja koje su planirana ove jeseni u Institutu društvenih nauka. Nedavno je počeo ciklus predavanja mladih istraživača koji će trajati do kraja godine, a slijede i dva okrugla stola. Srbija i reformisanje instituta odgovornosti i ka Evropskom društvu ograničenja i perspektive, kao i međunarodni naučni skup promjena ideologije levice u savremenoj Europi. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Marine Budić i Marka Jovanovića na naučnu konferenciju Ksenofobija, identitet i novi oblici nacionalizma, koja je održana 4. i 5. oktobra u Institutu društvenih nauka u Beogradu.